الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد. Vi går i gang med næste hovedpunkt, så vil jeg gennemgå kort og hurtigt det, vi har haft sidste gang. Vi har nævnt flere punkter sidste gang. Den første punkt, det var, at begrebet aqidah, det er ikke noget, der findes i Quran og Sunna, og derfor man skal passe på, at man ikke erstatter begrebet iman og tawhid, som står i Quran. Iman, det står både i Quran og Sunna, og tawhid, det står i Profeten Sallam Sunna, sahabas udtalelser. Man skal passe på, at man ikke erstatter de to begreber med aqidah. Og hvor det er meningen, man skal misbruge begrebet iman og tawhid, og ved siden af det, man må også bruge begrebet aqidah. Og blandt andet på grund af, at nogle ulema, de underviser aqidah på studenternes niveau, ikke på almindelige mennesker. Og så sheikh kommer ind for nogle emner, nogle punkter, hvor han modsvarer mubtadi'ers udtalelser, og lignende de fleste almindelige mennesker kan ikke klart forstå, og derfor der bliver desværre spredt et udtalelse, som siger, at aqidah er svært at forstå og svært at lære, og det er klart forkert. Vi har blandt andet nævnt, at kilderne, det er Quran og Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam, og så kom det efter de kilder, som indeholder sahaba og tabi'in og tabi'at tabi'in, og de berømte imamer inden for tafsir og fiqh og hadith, udtalelser omkring aqidah. Punkt nummer tre, det angående, at aqidah den er opdelt på emnerne i under aqidah, de er ikke alle sammen ligestillet. Nogle af dem er mere tydeligt og klart og nævnt rigtig meget i Quran og Sunna end andre. Og derfor dem, som er tydeligt klart og nævnt i Quran og Sunna, der er slet ikke sket noget som helst uenighed blandt sahaba eller tabi'in eller tabi'at tabi'in. Og derfor enhver uenighed opstår frem, selv de tilkalder ham, der har modsagt det, der står klart som en mubtada'. Og de beskriver ham, at han er vildledt, og han er ikke sunni længere. Tværtimod, når man snakker om grene under aqidah, grene i aqidah, det vil sige de punkter, som er en del af troen, men de er ikke solklart nævnt, og nogle af dem det er lidt skjult, og hvor der omkring nogle af dem, der opstår nogle uenighed blandt salaf, siden sahaba. Og selvom en af holdningen er sandt, og den anden det er forkert, alligevel salaf, de har ikke beskrevet hinanden omkring det, og de har ikke beskrevet den anden, at man er mubtada eller noget lignende. Og det tyder på, mening af usul al-aqidah, fundamenten i aqidah, som tyder på de punkter, som er solklart i Quran og Sunna, der har været enighed blandt salaf omkring det. Og det er de punkter, som mest bliver nævnt i resumé i aqidah fra salafs side. Punkt nummer 4. Alle emnerne i aqidah, de vender tilbage til at finde en definition, som er iman med den seks søjle og dens grene. Iman med den seks søjle og dens grene. Og den næste punkt, som blev nævnt, at man skal holde godt øje med praktisering af den tro. Og det er meningen, at den altså når det meget tro skal påvirke ens liv og ens opførsel. At man kan se det i ens gerninger og adfærd og manier. Og Vi har blandt andet nævnt, at man skal passe på, hvordan man behandler begrebet manhaj. Manhaj eller sådan al-jama'a, når man snakker om, hvordan man skulle forandre situationen nu i den islamiske verden til det bedste, hvor vi skal sørge for at være ligesom salaf. Hvordan vi skal forandre de her situationer. Det er ikke alle punkterne, som hører under manhaj, de er ligestillet med fundamenterne af aqida. Tværtimod, nogle af dem, de hører under fundamenten af aqida, nogle af dem, de hører under grene af aqida, og nogle af dem, de hører ikke engang under aqida, men de hører under fiqh. Og nogle af dem, de er solklart i fiqh, og nogle af dem, der er uenighed blandt fuqah omkring det, og nogle af dem, de kræver ijtihad, det er noget, som er opstået i den nuværende tidspunkt. Og som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han har nævnt, at når man roser nogen, eller når man kritiserer nogen, når man skal være lojale over for nogen, eller ulojale over for andre, det kræver, at det skal være omkring nogle klart navn, som står i Quran og Sunnah. Så som mu'min, muslim, kafir, munafiq, mushrik, sunni, mubtada', salih, fasiq, fajir, og lignende begreber. Og et begreb som manhaj, den har desværre ikke en klar definition omkring dem, som bruger det. Og derfor man skal være forsigtig, at man ikke behandler alle punkterne, som hører under manhaj, ligesom de punkter, som hører under fundamenten Ahle Sunnah wal Jama'ah. Og vi har også snakket som et sidste punkt, at Ahle Sunnah wal Jama'ah, det tyder på to ting. Det tyder, at man skal holde sig fast til profeten sallam Sunnah, og det tyder også på, at man skal være samlet. Og profeten sallam han sagde omkring den reddede gruppe, det er den, som følger profeten og hans kammerater. Og derfor, som samling, vi skal følge sahabernes spor. Og derfor man siger, at man skal holde sig til Quran og Sunnah med selvforståelse. Det vil sige, hvordan salaf har forstået Quran og Sunnah, og hvordan de har praktiseret det. Og det er fordi, hvis man kun fokuserer på Quran og Sunnah, og man forstår det ifølge den sprog, som bliver nedsendt, så vil man helt sikkert opnå til den samme forståelse, som sahaba har opnået til. Men hvis man står selvstændigt overfor det, så er det meget risikabelt. Og det er fordi, folk, de lærer arabisk, de taler den ikke. Det er ikke deres modersmål sprog. Flydende arabisk, det er ikke længere folks modersmål sprog, som det har været hos sahaba. Det er noget, de lærer. Og arabisk, det handler ikke kun om ord og begreber. Det handler om os en talemåde og en mentalitet. Og det er fra den her side, som mubtadi'ah blev mest ramt af. Mange mubtadi'ah, når man hører, når de snakker om om arabisk, de er nærmest ligesom eksperter. Men den grove fejl, som de har begået, det var, at de har mistet sahabernes talemåde og mentalitet. Og al-jama'ah, det tyder også på, at Ahle Sunnah al-jama'ah skal stå sammen og samarbejde. Sammen som Ahle Sunnah al-jama'ah, og sammen generelt som muslimer. Og det skal vi nok komme mere indenfor, når vi kommer til at snakke om boykotning til mubtadi'ah. Hvor boykotning til mubtadi'ah, det er en af de sådan al-jama'ah fundamenter, men det betyder ikke nødvendigvis, at man skal holde sig væk fra mubtadi'ah, som de er kuffar. De er stadig muslimer, og de har også nogle rettigheder. Og det her, det kræver et selvstændigt punkt, som vi skal nok komme frem til, inshallah. Så alle sådan noget, at de skal stå sammen, og de skal samarbejde, og det er den lille jama'a, og så er der en anden mening for jama'a, det er den store jama'a, og det er, at alle sådan en jama'a skal være under en khilafestat, som er styret af en khalifa, som har en magt. Og derfor, mange ulema, de har nævnt enighed, at hvis der ikke er en khalifa, så alle muslimerne er forpligtet til at skaffe en khalifa. Når man siger skaffe en khalifa, det vil sige skaffe en khilafa-stat, som har magt, som kan styre og som kan stå. Og med hensyn til, og hvis man stiller et spørgsmål, du har snakket om Ahle Sunnah al-Jama'ah fundamentet. Hvad er Ahle Sunnah al-Jama'ah fundamentet? Her jeg vil gerne gøre klar, at dine ting, som blev fordybet en gang før, enten sidste gang, hvor vi har mødt sammen, eller noget, som blev gennemgået i Durus, og den blev optaget, den vil jeg ikke komme meget dybt indenfor. Men jeg vil i stedet for henvise jer til de tidligere durus. Og der er et par durus, hvor med Allah subhanahu wa ta'ala, jeg tog Salafs tro, Salafs aqida, mutun aqida, rigtig mange resumer fra forskellige ulema, og så har jeg oversat den. Jeg har oversat med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp عقيدة الطحاوية, عقيدة ابن أبي زيد القيرواني, عقيدة الإمام أحمد بن حنبل, عقيدة الإمام الشافعي, عقيدة ابن جرير الطبري أو أندرا أو سوفيتيا في تمليو إنغان أبتاتي سيديا أو ديلت بلانديا سويكا هنبن ياتسيتي أو لوت تل تي بونتا سم سلف نيوم تم som fundament i aqida. Og så er et meget vigtigt punkt, som vil jeg nævne, som jeg gik i klip af sidste gang. Og det er, at undervejs, der opstod nogle nye punkter i aqida, som ulema har tilføjet. Så kommer det et spørgsmål. Jamen, har de tidlige ulema givet klip af det, at de har ikke nævnt det, og så kom nogle derefter, at de har tilføjet det, eller hvordan det var? Svaret er, de allerførste ulema fra Ahle Sunnah al-Jama'ah, når man læser deres udtalelser omkring aqida, de allermeste, de har sat fokus på, det er de punkter, som gør forskel mellem Ahle Sunnah al-Muqtadi'ah. Det vil sige, de fleste af dem har ikke fokuseret på at nævne troen fra Qur'an og Sunnah fra start til slut. Men de har fokuseret på 10 punkter, som gør forskel mellem Ahle Sunnah al-Jama'ah og Mubtadi'ah. Sådan var det i starten. Og så efterhånden, og jo mere villighed der opstår, det bliver spredt, hvor Mubtadi'ah de modsiger Ahle Sunnah al-Jama'ah fundamenter, jo mere fundamenter kommer frem. Det vil sige, i starten, da Ahle Sunnah al-Jama'ah aqida blev vist frem, den blev vist frem på basis af den princip, som hedder Amr bil Ma'ruf og Nahi an al-Munkar, påbyd på det gode og forbyd det onde. Og så efterhånden, så begyndte nogle ulema til at ikke kun nøjes med at nævne de ting, som gør forskel mellem Ahle Sunnah og Mubtadi'ah, men de nævner de ting, og de nævner, hvad der står i Qur'an og Sunnah omkring troen generelt. Og derfor i de første brev, som blev skrevet selv omkring troen, man finder ikke ret meget snak om Imens seks søjler generelt. Imens seks søjler, det er jo det grundlæggende for hele troen. Men alligevel, det er kun få, som nævner, at imens søjler er de seks. Troen på Allah og englene og byerne og budbringerne og dommedagen og troen på det gode, både, troen på skæmmen både det gode og det onde. Og det er fordi, det er noget, der står klart som et generelt princip hos alle muslimer, lige meget om de er sunni eller mubtada. Og det er kun få, der har nævnt det. Også tawhid al-uluhiyya. At den eneste, der har ret til at blive tilbedt, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og at grave tilbeder, de faldt i stor shirk og vantroskab. Det er slet ikke noget, som blev nævnt i troen hos salaf. Hvorfor? Fordi det er noget, der står klart hos både sunni og mubtada på det tidspunkt. Men det er senere hen, hvor det her shirk det begyndt med at vise sig frem og begyndt med at sprede blandt muslimerne. Derfor, de senere ulama fra Al-Sunnah al-Jama'ah, de begyndte med at tilføje de punkter, som hører under den generelle definition, som vi har nævnt, iman, med den seks søjler og dens grene, de begyndte med at tilføje nogle nye punkter, fordi de står i forvejen i Quran og Sunnah. Hvor ulema, de begyndte med at snakke om tawhid al-uluhiyya. Og hvor de begyndte med at snakke om al-wala wal-bara. Hvor de plejede ikke at snakke om det før, fordi det er noget, det var solklart. Og så i vores nuværende tidspunkt, så var der nogle ulema, på grund af at uvidenheden blev spredt, så begyndte de med at sætte ekstra fokus på fortolkning til imans seks søjler. Fortolkning til imans seks søjler. Og så var der andre ulema, ligesom Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen og Sheikh Abdelhamid Ibn Badis, Al-Jana, som de har gjort. Og andre. Og så var der nogle ulema, i vores nuværende tidspunkt, hvor de har prøvet at samle op det hele. Alt, hvad der kan nævnes under troen, og det kan betragtes som en af al-Jama'ah fundament, eller som et punkt, som burde være klart blandt folk, og det her under troen, de begyndte med at samle op det hele og nævne den frem. Og der er to bøger, som er mest berømt i nuværende tidspunkt. Den ene, det er Mujmal al-Aqidah, Mujmal Usul Aqidah al-Sunnah al-Jama'ah, til Sheikh Nasser al-Aqil. Hvor den blev rost og godkendt fra nogle ulema, så som Sheikh Abdurrahman al-Barak, og Sheikh Fuzan, og Sheikh Abdullah al-Ghaniman, og Sheikh Bishr al-Bishr, og Sheikh Safar al-Hawali. Og en anden, som hedder Minnet al-Rahman fi Nasihat al-Ikhwan, Sheikh Yasir al-Burhami, og den blev rost nogle ulema fra al-Azhar. Den første, den blev oversat til engelsk. Men den anden, jeg kender ikke noget om det blev oversat til engelsk eller ej. Så derfor, på grund af uvidenhed i vores nuværende tidspunkt, det vil være mere relevant, at man først og fremmest starter med fortolkning af imans seks søjler, og derefter man tager en af de berømte brev, som indeholder troen hos al-Sunnah wal-Jama'ah. Og til sidst, man kan tage en af de brev, som har samlet op alt, hvad der blev nævnt omkring troen hos Al-Sunnah al-Jama'ah. Siden Sahaba til nuværende tidspunkt, og alle de punkter, de står jo i Qur'an og Sunnah i forvejen. Og i dag, inshallah, vi vil snakke om det næste hovedpunkt, og det er troen på Allah. Og det er troen på Allah. Hvor først vil vi nævne nogle punkter, og så derefter kommer vi, sætter vi fokus på Tawhid Asma wa Sifat, og derefter Tawhid Rububiyya, og derefter Tawhid Al-Uluhiyya. Omkring troen på Allah. Troen på Allah subhanahu wa ta'ala foregår ved monoteisme, med dens tre del, eller tre slags. Det foregår ved tawhid, med dens tre slags. Den første slags, det er tawhid al-asma wa sifat. Monoteisme omkring Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer. Den anden, det er tawhid al-rububiyya. Monoteisme omkring, at han er den eneste Gud. Og den tredje, det er monoteisme omkring uluhiyya, tawhid al-uluhiyya, det vil sige, at han er den eneste, der har ret til at blive tilbedt. Og hvis man spørger, hvad er beviset for den her opdeling? Er det noget, der står i Koran og Sunna? Svaret er, beviset for det, det er noget, man kalder usul fiqh, eller istiqra. Al-istiqra, det vil sige, man har samlet op alle tekster, som fortæller om Allah subhanahu wa ta'ala og hans rettigheder overfor os. Fra Qur'an og Sunnah, så finder man, at de handler kun om en af de tre hovedemne. Enten det er noget, de snakker om Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, eller det er noget, de snakker om beskriver hans rububiyya, at han er Gud, subhanahu wa ta'ala, eller om tilbydelsen til ham, og at han er den eneste, der har ret til at blive tilbedt. Og derfor, ulema fra Al-Sunnah al-Jama'ah, de har delt op tawhid i de her tre del. Og beviset for det, det kalder man for al-istiqra. Ligesom det, som ulema har nævnt omkring, for eksempel, betingelserne og søjlerne og forpligtelserne og ugyldiggørende faktorer i fiqh-emner. Ligesom de har gjort det i salat, eller i wudu, eller i ghusl, eller i hajj, eller i umrah. Hvor de nævner for eksempel, at søjlerne for al-hajj, de er fire. Altså, står det nogle steder i Qur'an og Sunnah, at det er fire? Svaret er nej. Men da de har samlet op alle teksterne omkring et hajj, så kunne de ikke finde mere end de fire. Derfor, de har begrænset det inden for det her tal. Og så kommer et næste spørgsmål. Er det rigtigt, at det er Ibn Daymiyya, der har nævnt det her og en andre? Svaret er nej. Svaret er klart nej. Abu Yusuf, elev af الإمام أبو حنيفة أنا هنمت ده أنا أسمع لك التوحيد أنا هنمت توحيد الإله أو توحيد الرب وأنا كيوت فاس كلمة توحيد ألوهية أو توحيد الربوبية ابن بطل عكبري الحنبلي ونأينا أهل السنة الجماعة إمامه وهن سبوي عقيدة الإبانة الكبرى تنا إينة تشو ميست أمفان نبيو تل سلف أو تسالسا هن هان نيوتي هن سبوي الإبانة الكبرى التوحيد أم هن هان نيوت أبدين التوحيد التي أتسخي وهن هان نيوت تتسخي توحيد الأسماء الصفات وتوحيد الربوبية أو توحيد الألوهية سا الدين التوحيد أبي تسخي ديك إن فنولس سم شيخ الإسلام تيمية آتن ألف فاست سم كوممي سم مبتدي عسية دي أنو كنت سن سلف وبفيس omkring det er det, der kaldes i usul fiqh al-istiqra, som Sheikh Bakr Abu Zayd har nævnt. Det er den første punkt. Den næste punkt... Det er, at alle opdelinger af tawhid, de vender tilbage til tawhid al-asma wa sifat. De vender tilbage til monoteisme omkring Allah subhanahu wa ta'ala navn og attribut. For det første, tawhid al-asma wa sifat, det handler om beskrivelse af Allah subhanahu wa ta'ala. Det handler om beskrivelse af Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har beskrivet sig selv i Qur'an og igennem profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah, enten med at nævne hans navn, eller at nævne hans attributer. Og når man snakker om hans attributer, man kunne klart sige i Qur'an og Sunna, at de er to slags. Nogle af hans attributer, det er nogle attributer, som Allah subhanahu wa ta'ala hele tiden har. Såsom, at Allah subhanahu wa ta'ala har ansigt, og to øjne, og to hænder, og at han er i live, og han har magt, og han er almægtig. Alle de her attributer, de er ikke afhængige af Allah subhanahu wa ta'ala vilje. Og dem kalder man på arabisk sifatu dhat. Det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala selv er beskrivet med. Og de er ikke afhængige af hans vilje. Tværtimod den anden slags attributer, som kaldes på arabisk sifatul fi'l, og det er Allah subhanahu wa ta'ala gerninger. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala gerninger, som hører alle sammen under den vers, der hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, fa'alun lima yurid, han gør det, han vil, subhanahu wa ta'ala. Og de er alle sammen afhængige af hans vilje. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, når han vil gør det, så gør han det. Og når han vil ikke gøre det, så gør han ikke det. Ligesom at straffe. Og ligesom nedstigning til den første himmel i den tredje del om natten. Og ligesom Allah subhanahu wa ta'ala opstigning over på tronen. Og læg mærke her og forskel mellem ophøjelse og opstigning om på troen. Allah subhanahu wa ta'ala ophøjelse, det er sifat dhat. Det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala hele tiden er beskrevet med. Tværtimod opstigning, det sket efter Allah subhanahu wa ta'ala har skapt himlene og jorden, khalaq samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa al arsh. At Allah subhanahu wa ta'ala har skapt himlene og jorden i 6 dage, og derefter han er opstiget om på tronen, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt. Og dem kalder man for sifat al-fi'l. Det er Allah subhanahu wa ta'ala gerninger. Når man kigger på Allah subhanahu wa ta'ala gerninger, så er der nogle gerninger, som kaldes på arabisk sifatun fi'liya muta'addiya. Hvor altså jeg har det svært til at oversætte det, men som eksempler, det er at han Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt. Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt nogle ting, så bliver det skabt. At Allah subhanahu wa ta'ala, han styrer nogle ting, så bliver det styret, som Allah subhanahu wa ta'ala har valgt. Og de her attributer, det er dem, som tawhid rububiyyah handler om. Det er dem, som tawhid rububiyyah handler om. Så tawhid al-rububiyyah, det er i virkeligheden, den hører under tawhid al-asma wa sifat. Tawhid al-rububiyyah hører i virkeligheden under tawhid al-asma wa sifat. Og fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han har de smukke navn, og han har de ophøjede attributer, og at han er den eneste Rab, det er ham, der har skabt os, og styrer os, og det er ham, der giver os næring, så skal vi være taknemmelige over for ham. Og den allervigtigste taknemmelighed, at vi tilbyder kun ham. Og hvis vi ikke gør det, så har vi i virkeligheden takket en anden en end ham. Og selve mennesker kan ikke acceptere det for sig selv, så hvordan de vil acceptere det over for Allah Azza wa Jal. Og det her, det tyder på, at hvordan både tawhid al-rububiyya og tawhid al-uluhiyya, det vender tilbage til tawhid al-asma og sifat. Og det medfører os, og det får os til at komme ind for det næste punkt, og det er, hvis vi vil gerne forstærke vores tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala, og gøre det endnu bedre, hvad kan man så gøre ved det? Der er masser af ting, man kan gøre, men en af de allervigtigste ting, og det er den mest basale, det er, at du lærer at kende Allah subhanahu wa ta'ala bedre. Og det foregår ved at lære at kende hans navn og hans attributer. Og derfor profeten sallallahu alaihi wasallam, han sagde, som det står i Sahih Bukhari Muslim, inna Allah 99 asma man ahsaha dakhala jannah. Allah subhanahu wa ta'ala har 99 navn. Når man har kendt den grundigt, så kommer man i paradisen. At kende den grundigt, det vil ikke kun sige at kende den udenad. Men det vil sige blandt andet, at man tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala igennem dem. Og det er fordi Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, de har indflydelse enhver navn, som Allah subhanahu wa ta'ala, og enhver attribut, det har en indflydelse. Enten på hans sharia, eller på hans skæbninger, eller på begge dele. Og det er derfor, rigtig mange vers, de afslutter med en af Allah subhanahu wa ta'ala navn, eller to af Allah subhanahu wa ta'ala navn. Og det er fordi, det der bliver nævnt i versen, som blev afsluttet med en eller to af Allah subhanahu wa ta'ala navn, det tyder på, at de navn, som bliver nævnt, de har indflydelse på det, der bliver nævnt i den vers. Du lægger mærke der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, hvor han har beskrevet regn med min athari rahmatillah. At regnet, det er spor af Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. Og lægger mærke der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. هذا الله سبحانه وتعالى أنا وتر. وتر دي بتسؤولي. الله سبحانه وتعالى أنا يحب الوتر. وهن إلسك صلاة الوتر. So all Quran's folk ليو صلاة الوتر. إن الحديث هو بخوفي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق. أت الله سبحانه وتعالى أنا رفيق. أنا أت أنا بعمياري أتتين لت أو إك هوت. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker den her manier af rifq. Og profeten sallam, han siger, Ar-Rahman, Ar-Rahimun, yarhamhum Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fil sama. De barmhjerti, den barmhjerti vil være barmhjerti overfor dem. Så vær barmhjertig over for de folk, som bor i jorden, så vil ham, som er i himlen, være barmhjertig over for jer. Og der, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, Innallah hayyun karimun yastahi min abdihi, idha madda ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra. At Allah subhanahu wa ta'ala, han er generet og gavmil, han er generet fra hans slæv, at han løfter hans hænder op til ham, og lave dua, og at han vender tilbage uden ikke noget. Uden noget. Alle de her eksempler, de tyder på hvad? De tyder på indflydelse Allah subhanahu wa ta'ala, navn og attributer på, i hans sharia og skæbninger. Og derfor, når I reciterer Quran, og når I kommer til de vers, som bliver afsluttet med noget af Allah subhanahu wa ta'ala navn, hold ekstra fokus på forbindelsen mellem indflydelse af de navn og den vers, som I reciterer. Og jo mere man lærer at kende Allah subhanahu wa ta'ala, jo højere man elsker ham, og jo mere man vil vise respekt, og jo mere man håber på hans tilgivelse, og jo mere man frygter ham, og når det kommer frem, jo mere man kommer til at tilbede ham. Og må Allah subhanahu wa ta'ala tilgive vores synder. Det næste punkt, det er, hvordan kan man kende forskel mellem tawhid al-rububiyyah og tawhid al-uluhiyyah. Tawhid al-rububiyyah, det handler om monoteisme omkring Allah subhanahu wa ta'ala gerninger. Det handler om monoteisme omkring Allah subhanahu wa ta'ala gerninger. Mens tawhid al-uluhiyyah, Det handler om monoteisme omkring vores egen gerninger, som vi laver til Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Så den første, det handler om Allah subhanahu wa ta'ala gerninger, tawhid al-rububiyya og tawhid al-uluhiyya, det handler om vores egen gerninger. Og den sidste punkt, som vi vil tage, som hører under troen på Allah subhanahu wa ta'ala, det er tawhid al-hukum. Tawhid al-hukum. Og nogle kalder det for tawhid al-hakimiyya. Og det er det samme. Er det en selvstændig del? Det vil sige som den fjerde efter tawhid al-asma og sifat, tawhid al-rubiyya, tawhid al-uluhiyya. Eller den hører under de tre. Eller det er noget, det er en fornøjelse. Undskyld, det er en fornyelse. Det vil sige, det er noget bid'ah. En har snakket om det før. Svaret er, dem som siger, at tawhid al-hukm, det er en fornyelse, de har begået en grov fejl. Og det er fordi, hvis man går efter den bevis, som vi har nævnt, som takles i usul fiqh al-istiqra, og hvor man samler op de Quran og sunnah vers, som snakker om Allah subhanahu wa ta'ala, så kan man klart sige, at der er rigtig mange vers, som snakker om bedømmelsen og lovgivning. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der siger, hvad er halal og hvad er haram, det er ham, der beordrer og forbyder. Og en har ret til det. Og at det her blev kategoriseret under et selvstændigt punkt, som hedder tawhid al-hukm eller tawhid al-hakimiyya, der er ikke noget i vej med det. Og det er ikke noget nyt. Ibn al-Qayyim har faktisk nævnt det. Ibn al-Qayyim har faktisk nævnt det. Og det har han gjort i hans bog, Madaris al-Salikin, hvor han har nævnt, wa maqamatu at-tawhidi thalatha. Wa maqamatu at-tawhidi wa hiya arkanuhu thalatha. أن لا تتخذ غير الله ربا ولا إلها وأن لا تتخذ غيره حكما. Han sagde, tawhid søjler, det er tre. At du ikke tager en Gud ved siden af Allah, og heller ikke en, du tilbeder, og heller ikke en bedømmer, en hakim, ved siden af ham. Og heller ikke en bedømmer ved siden af ham. Og det har han nævnt på basis af de tre vers, hvor han har nævnt den, før han har nævnt det her sætning. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-An'am, وألا تتخذ أعوذ من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى أنا نمت في سورة الأنعام إن فاس وأنا نمت og vi må ikke tage ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala en rab. Og en anden vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, og vi må ikke tage ved siden af Allah en wali. Og wali her, og den har den samme mening som ilah. Og en tredje vers, Allah subhanahu wa ta'ala han har nævnt, at vi må ikke tage ved siden af Allah hakam, bedømmer. Så at begrebet tawhid al-hukm eller tawhid al-hakimiyya, det er klart og tydeligt ikke en bid'ah. Og det er fordi, selv ved dem, som påstår i bid'ah, de siger hvad? De siger, der er ikke nogen, der har nævnt det, og heller ikke Ibn Taymiyyah og Ibn al-Qayyim. Og det er så fejl. Ibn al-Qayyim har nævnt det i hans bog, Madaris al-Salikin, og når den kapitel, hvor han snakker om rida, at være tilfreds over for noget. Det er den første ting. Den anden ting, hvis det de siger er rigtigt, så vil også det som både Ibn Taymiyyah og Ibn al-Qayyim og Ibn Abil Izz al-Hanafi og Ibn Baz har nævnt, og som hedder Tawhid og Ittiba' al-Rasul, at man må kun man er kun forpligtet til at følge en bestemt person, og det er profeten Muhammad sallam. Hvor det kun ham, vi skal følge ham i alt, uden diskussion, lige meget hvad, og vi er forpligtet til det. Hvor de har brugt den her begreb, tawhid ittiba' al-rasul, og de har kaldt den også for tawhid. På basis af det, de siger, så vil også det her være bedre. Og når man kommer til, hvad er det bedste svar, at man kalder tawhid al-hukum som en selvstændig del, og man siger, at det er den fjerde del, eller at det er bedre at sige, at den hører under de tre nævnte. Svaret er følgende. Hvis man betragter det som en fjerdedel, så er der nogle af de tidlige ulema, der har nævnt det, og det er Ibn al-Qayyim i hans bog Madaris al-Salikin. Men det vil være bedre, det er bedre at sige, at tawhid al-hukm, du hører under de tre nævnte. Og det er fordi Allah subhanahu wa ta'ala han har kaldt sig selv for al-hakim. Prøvende sallam han siger, inna allaha huwa al-hakim, walahu al-hukum. Der er en mand, han har fortalt om, han hedder, hans kunje er Abba al-hakim. Så prøvende sallam han har spurgt ham, hvorfor hedder du Abba al-hakim? Så sagde han, fordi før i tiden, hver gang der opstod en konflikt mellem nogle folk, når jeg blander mig ind i det, for at løse det, så bliver den løst. Så begyndte folk med at kalde mig for Abba al-Hakam, hvor han kan bedømme retfærdigt overfor dem, og de lytter til hans bedømmelse. Så sagde profeten sallam til ham, inna Allah huwa al-Hakam, at al-Hakam til Allah, walahu al-Hukum, og det er ham den eneste, som bedømmer. Og hadith står i sunnah Abi Dawud, den er sahih. Så det her, det tyder på, at en Allah subhanahu wa ta'ala navn, det er al-Hakam. Det er den første ting. Den anden ting. En af Allah subhanahu wa ta'ala beskrivelser, som det står i Quran og Sunna, at det er ham, der laver tahlil, at betragte noget for halal og tahrim, og at betragte noget for haram. Og det er ham, der beordrer og forbyder, og det er ham, der lovgiver. Og det er en af Allah subhanahu wa ta'ala gerninger. Så i den her del af tawhid al-hukm, den hører under توحيد الأسماء والصفات. Och att Allah subhanahu wa ta'ala bedömer med visdom och så vidare, och med rättfärdighet. Att den här anas anar tawhid al-rububiyya. Och det är fördi en af de ting, som tyder på Guds beskrivelse, det er, at det er ham, der laver tahlil og tahrim, og beordre og forbyde og lovgive. Og det er kun Allah, subhanahu wa ta'ala, der har ret til det. Det er kun Guden, subhanahu wa ta'ala, den eneste Gud, der har ret til det. Og det her, det tyder på, at tawhid al-hukm, den hører os under tawhid al-rububiyya. Som Allah subhanahu wa ta'ala siger, ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. At det er ham, der skaber, og det er ham, der beordrer. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, det er en Allah subhanahu wa ta'ala gerning. Og med hensyn til, hvad er det så forpligtet over for det? Det er, at vi skal implementere hans sharia. At vi skal implementere hans sharia. Og det hører under, og det er en af de måder, man tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala på. Og det hører under tawhid al-uluhiyya. Så det bedste at sige, at tawhid al-hukm, det hører under de tre kategorier. Og at man nævner den frem under et selvstændigt begreb, der er ikke noget vejen med det. For at folk bliver mere opmærksom på det. Og de tre, og de vers, som Ibn al-Qayyim har baseret hans udtalelse på, det er der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي رَبَّن. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي رَبَّن. Og en anden vers, وَلِيًا. Og en tredje vers, أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Og det er en af de grunde, at surat al-an'am, den blev kaldt af nogle ulema for surat al-tawhid. At surat al-an'am, de blev kaldt af nogle ulema for surat al-tawhid, fordi den indeholder rigtig meget om tawhid al-asma al-sifat og al-rububiyya og al-uluhiyya. Det var det hele omkring troen på Allah. Og nu kommer vi ind for den næste punkt, og det er tawhid al-asma wa sifat. Tawhid al-asma wa sifat, men vi kommer ikke til at gennemgå det hele. Vi tager bare nogle punkter, og så tager vi resten næste gang, inshallah. Den første punkt, som vi vil nævne under tawhid al-asma wa sifat, at begrebet attribut, sifa og sifat, det står både i Qur'an og Sunnah. Tværtimod, hvad Ibn Hazm sagde, og hvad Taqiyyuddin Nabahani har sagt. Hvor de sagde begge to, at det er ikke noget, der fandt i Qur'an og Sunnah. Og det er heller ikke noget, som I Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala siger, ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى Og al-mathal herover, det har det samme betydning som al-sifa. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde i en anden vers, mathalul jannati allati kuntum tu'adun. Det betyder sifatul jannati allati kuntum tu'adun, som Ibn Jarir al-Tabari han har nævnt i hans tafsir. Det vil sige beskrivelsen af paradisen, som I blev lovet til at komme ind til. Og derfor vil jeg de siger, al-asma'ul husna, de smukke navn, som det står i hadith, lillahi tsa'atun tsa'una isma. Nej, undskyld, som det står i Qur'an. Walillahi al-asma'ul husna, at Allah subhanahu wa ta'ala til ham, der har de smukke navn. Og så siger ulemaet efter, hvad er al-asma'ul husna, was-sifatul ulya. Og hvor kom det her beskrivelse al-ulya, det ophøje? Det kom fra den her vers. Walillahi al-mathalul a'la. At det er Allah, der har de ophøjede attributter. Og i en anden vers, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, Subhana rabbika, rabbul izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalina, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana, når man siger subhanallah, det betyder, at man frimangel Allah subhanahu wa ta'ala fra al som ikke tilpasser ham og tilpasser hans almægtighed subhanahu wa ta'ala. Det er det meningen subhanallah. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun. Allah subhanahu wa ta'ala, han tager afstand fra de attributer, fra de falske attributer, som kuffar har beskrivet Allah med. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter, wa salamun ala al-mursalin. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala har rost og hilset på budbringerne. Og det er fordi, de har beskrevet Allah subhanahu wa ta'ala, som han har beskrevet sig selv. Og derfor verset, den bliver afsluttet med, walhamdulillahi rabbil alamin. Når man siger alhamdulillah, alhamdulillah, den har ifølge det arabiske sprog, det er en form for taknemmelighed, men den kommer fra to grund. Den ene grund, det er den grund, man kender, at man takker en, fordi man har gjort noget godt for. Så vi takker Allah subhanahu wa ta'ala, fordi han har skabt os, fordi han har givet os rigtig mange, han har givet os helbred, næring, syn, han har vejvist os. Og så i det, ifølge det arabiske sprog, man siger alhamdu, men når man roser en, fordi han er fordi han er modig, fordi man er modig, fordi man er gavmild, fordi man man er ærlig, man er sandfærdig, selvom man har ikke noget fod af det. Man bruger ordet alhamd blandt andet i det arabiske sprog for at rose en med hans gode beskrivelse, selvom man har ikke fået noget som helst af det. Og derfor alhamdulillah, det tyder både på shukr, at vi takker Allah subhanahu wa ta'ala for de gode ting, han har givet til os, og blandt andet vi takker Allah for hans smukke navn og gode attributer. Og derfor den her vers, den bliver afsluttet med walhamdulillahi rabbil alamin. Fordi smukke navn og de ophøjede attributer, som budbringerne har beskrevet ham med, ifølge den budskab, som de blev sendt med. Og derfor Sheikh al-Islam Taymiyyah, da han har nævnt den her vers i al-Aqida al-Wasitiyyah, så sagde han, og Allah han har hilset på profeterne, fordi de har beskrevet ham sandt. Og i Sahih al-Bukhari, der var nogle sahaba, som de har holdt salat al-jama'ah, ikke sammen med profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fordi de bor i i grænsen af Medina. Det er langt væk fra den. Og derfor de har deres masjid dernede, og de laver deres jama'a. Og ham, som var imam for den, han reciterer hele tiden ved siden af Fatiha en sura, og så han læser surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Og de kunne ikke lide det af ham. Så sagde de til ham, kan du ikke, enten du læser en sura, eller du læser surat al-Ikhlas, som du vil. Men lad være med kun, altså, læse den begge to. Så sagde han, altså, jeg vil gerne læse det. Så enten jeg accepterer det for mig, eller find jer en anden imam. Og de kunne desværre ikke finde en, som kender lige så meget Koran, som han gør. Så kunne de ikke gøre noget, men bagefter de har klaget ham over for ham til profet Muhammad s.a.w. Så professoren han har spurgt, hvorfor er det, han gør det her? Så sagde han, det er fordi, den er sifatur rahman, og jeg elsker den. Det er fordi, den er attribut af den barmhjertige. Og jeg elsker den. Så sagde profeten Muhammad s.a.w. Allah, han elsker dig for den sags skyld, og du kommer ind i paradisen for den sags skyld. Og hadith står i Sahih al-Bukhari. Så den her hadith, det tyder klart og tydeligt på, at ordet sifa, den har en baggrund også i profeten Muhammad s.a.w. sunnah. Og en anden hadith, som Ibn Hajar han har nævnt, at den er Hassan, som tyder på grunden til Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt surat al-Ikhlas, hvor kuffar de sagde til profeten sallam, sif lana rabbak, sif lana rabbak, sif fra sifa, beskriv din Gud til os. Så har Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا أَحَدْ. Så den her begreb, sifa, for en og flere sifat, det er kendt, det står i både Koran og Sunna, og i salaf udtalelser. Det næste punkt, og det har vi nævnt før, men jeg nævnte den her også selvstændig. Grunden, at man siger, al-asma'ul husna wa sifatul ula, de smukke navn, det kommer fra den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, walillahi al-asma'ul husna, at Allah subhanahu wa ta'ala har de smukke navn. Og man siger, at de ophøjede attributer, det kommer fra den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, walillahi al-mathalul a'la. Og det næste punkt, man kan klart sige i salaf udtalelser, Imam Malik, Imam al-Awza'i, Imam al-Hammad, Ibn Zayd, Abdullah ibn Mubarak, Imam al-Hanbal, Imam al-Shafi'i, Imam Abu Hanifa, og mange andre. Da de blev spurgt om både de vers omkring Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, og de ahadith omkring Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, de sagde alle sammen, tag den med accept. Tag den med accept. Uden at spørge, hvordan attributer siger ud. Amruha kama ja'at bila kayf. Og hvor Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, den anden bedste elev af imam Abu Hanifa, han har nævnt enigheden blandt fuqaha, at de accepterer a hadith omkring attributer, og de forstår den, som de siger ud fra den første øjeblik. يَأْخُذُونَهَا يَحْمِلُونَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا. Og når man snakker om Allah subhanahu wa ta'ala attributer i sunnah, nærmest al hadith, undtagen en eller to muligvis, de er ahad. Og de er ikke mutawatir. Som bekræfter klar og tydeligt, at hos sahaba og tabi'in og tabi'at tabi'in, de tager imod hadith ahad, som kommer fra en eller to eller tre beretning. Så længe den er sahih, og selv har taget den med accept. Og derfor, de har baseret deres tro på det, og de tvivler det slet ikke. Og ikke kun det, de kalder enhver en, der modsiger indholdet af de hadith, han er en mubtada, og han er ikke sunni. Den fjerde punkt. Når man snakker om Allah subhanahu wa ta'ala attributer, så er det alle sammen baseret på ithbat og nafi. For der er nogle attributer, det bliver bekræftet i Qur'an og Sunnah. At Allah subhanahu wa ta'ala, han er beskrivet med det. Og så er andre attributer, hvor det bliver benægtet. For Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, at det ikke er noget, han er beskrivet med, og det er ikke noget, der tilpasser hans almægtighed. Så de første, de er sandelige Allah subhanahu wa ta'ala attributer. Mens de andet, det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har taget afstand fra. Og som vi kan se, tawhid al-asma wa sifat, den er baseret på det samme som tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya, den er også baseret på ithbat og nafi. Benægtelse og bekræftelse. La ilaha. Den første del, det er benægtelse, hvor der bliver taget afstand fra enhver afgud. Og enhver en, der påstår, eller noget, der påstår, at der bliver betragtet som en, der har ret til at blive tilbedt. Illa Allah. Og her kommer bekræftelse. Undtagen Allah. Og sådan er det også. Med hensyn til asma og sifat, og det kan man klart sige i den vers, der hvor Allah siger, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. At intet der ligner ham. Herover er det benægtelse. Og så kommer bekræftelse, og han er den alt hørende og den alt sigende. Subhanahu wa ta'ala. Den tredje punkt, når man følger efter, når man samler op alle de vers og hadith, som har fortalt om Allahs pandan og attributer, så kan man klart se, at Allahs pandan og navn og attributer, de bliver nævnt i Qur'an, både generelt og detaljeret, og de bliver nævnt meget detaljeret. Og derfor der står, i Qur'an genererer Allah subhanahu wa ta'ala hans smukke navn, og i hadith at han har 99 navn. Og så kan man klart sige, at alle de navn, de bliver nævnt i Qur'an og Sunnah. Og det er ikke kun navnet, der bliver nævnt, også et indflydelse af den på både sharia og skæbninger. Og også attributer, det bliver generelt nævnt, at de er ophøjet. Og så bliver der også nævnt detaljeret i både Qur'an og Sunna. Tværtimod benægtelse. Den bliver kun nævnt generelt i Qur'an og Sunna. Og hvis der er nogle detaljer, så er det rigtig få detaljer. Så er det rigtig få detaljer, som bliver nævnt. Ikke ret meget. Men det, der bliver mest nævnt, med hensyn til benægtelse, det generelt. Læse kan man slet ikke, inden der ligner ham. Hal ta'alamu lahu samiyya. Altså, det er et spørgsmålstegn for at afvise. Det er en arabisk talemåde. Kender du nogen, der ligestiller ham? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Det er det samme mening. Og lignende vers. Og så er der nogle få vers, hvor der står, hvor Allah subhanahu wa ta'ala afviser, hvad kuffar siger. Lam yalid wa lam yulad. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm. At Allah subhanahu wa ta'ala falder ikke i søvn. Og hvor profeten sallam han siger, i hadith al-Qudsi, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, ja ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altu bainakum muharrama. Og min slave, jeg har gjort uretfærdigheden forbudt over for mig selv, og jeg har gjort den også forbudt over for jer. Og når man samler op de vers og de hadith, som indeholder benægtelse, så er det rigtig få. Og det er ikke noget, man kan sammenligne overhovedet med beskrivelse. Og visdommen bag ved det, det er fordi, det der viser og tyder på almægtigheden, og fuldkommenhed, det er beskrivelsen og bekræftelsen. At beskrive Allah subhanahu wa ta'ala ved at bekræfte hans forskellige navne og hans forskellige attributter. Tværtimod benægtelse. Det er ikke noget, som tyder på almægtighed og fuldkommenhed af sig selv. Og det kan man bedre forstå ved følgende eksempel. Hvis du kommer til en konge, og du siger til ham, og du vil gerne rose ham ved at sige, du er ikke nær, du er ikke kujon. Og lignende, du er ikke, du er ikke. Det kan man ikke betragte som, at man har rost ham. Tværtimod, hvis man siger til ham, du er modig, du er gavmild, osv. Og derfor salaf, som imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi, han har nævnt, de har ikke forstået ud af den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, læse kan mithli shay, kun intet, der ligner ham. Men de har også forstået ud af det, dens modsætning. At intet, der ligner ham, og samtidig den her vers, den hentyder på hvad? Hans fuldkommenhed og hans almægtighed. Subhanahu wa ta'ala. Derfor, tawhid al-sifat, den blev taklet i Quran og Sunna ved et detaljeret bekræftelse og en general benægtelse. Tværtimod filosoferne og dem, som blev påvirket af den, og de har fulgt efter nogle af deres spor, al-mutakallimin, både Jahmiya og Mu'tazila og Asha'ira og Maturidiyya, hvor de har taget helt det modsatte af det, der står i Quran og Sunnah, hvor de snakker om hele tiden om detaljeret benægtelse og en general bekræftelse. Hvor når de snakker om bekræftelse, de snakker næsten ikke om det. De siger bare generelt, at Allah han har navn og attributter, men de kommer ikke meget ind for i detaljer, som det står i Quran og Sunna. Og samtidig, de ser der stor fokus på benægtelse. Hvor de siger, at vi må ikke beskrive Allah med det ene, og vi må ikke beskrive ham med det andet, og vi må ikke beskrive ham med det ene, og vi må ikke beskrive ham med det andet. Og hvor de fleste tilfælde, de beror nogle begreber, som er tvetydige, som er blevet hverken, som er tvetydige, som kan tyde på noget rigtigt, og den kan også tyde på noget forkert. Og de begreber, de står ikke engang i Quran og Sunna. Og derfor, og det er en af de hovedgrunde, Salaf har advaret imod ilm al-kalam og kaldt for mutakallimin for mubtadi'a. Nu vi skal nok komme ind for mere ind for den her sidste punkt. Med hensyn til ilm al-kalam, hvorfor Salaf har بكمبري. Och vi nöjs med det här. Och så stannar vi här. Och alhamdulillah, och salatu och salam ala rasulillah. Om Allah subhanahu wa ta'ala ber en hjälsan.